Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika Radija Republike Srpske u kojem vas i danas informišemo o brojnim važnim temama kao što je posjeta ambasadora Srbije Istočnom Sarajevu, o prosvjetinoj školi srpskog jezika u Beču i o životu Srba u Ugarskoj. Na početku emisije napominjemo da su u saborniku danas sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak.
Thank you.
Nakon što se krajem prošle godine ponovo vratio u Bosnu i Hercegovinu u svojstvu ambasadora Srbije, Stanimir Vukićević juče je posjetio istočno Sarajevo. Gradonačelnik Nenad Samardžija upoznao ga je sa mogućnostima za unapređenje saradnje po osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, informiše Vesna Stakić.
Ocijenjeno je da postoji veliki potencijal za unapređenje privredne saradnje istočnog Sarajeva sa gradovima i regijama u Srbiji. Ambasador Vukićević naglasio je da mu je veliko zadovoljstvo što je ponovo u Bosni i Hercegovini i u istočnom Sarajevu i što je u prilici da nastavi saradnju tamo gdje je nekad stao.
Mi smo se fokusirali na razmjenu informacija, na razmjenu mišljenja, na definisanje mogućih projekata koji bi mogli, oblasti pre svega, koji bi mogli biti predmet saradnje, oblika saradnje koji bi se uklapali u specijalne paralelne veze koje mi imamo sa Republikom Srpskom, u kojoj saradnja stvarno je izvanredna i odnosi se jako dobri. Tako da je ova moja poseta nije poseta razgovora o konkretnim projektima, nego više razgovora o idejama koje bi trebalo da se realizuju u jednom procesu vremena. A to, taj proces vremena će sigurno, prva prilika za to je nakon naših izbora, kada bi mogli da razgovaramo i o saradnji privrednika, možda i o razmjeni privrednih delegacija, dolazak privrednih komora, svemu onome što bi moglo da učini da ta saradnja dobije i na kvalitetu i da dobije na dinamici.
Prostora i ideja za saradnju ima i treba ih realizovati, smatra i gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Samardžija.
Bila je ovo prilika da upoznamo gospodina ambasadora sa načinom funkcionisanja grada istočnog Sarajeva, sa problemima sa kojima se suočavamo i sa projektima koje želimo da realizujemo u narednom vremenu. Da ukažemo i podsjetimo ponovo na potencijale sa kojima grad istočno Sarajevo raspolaže, a sve sa ciljem saradnje sa preduzećima iz Republike Srbije. Također smo ukazali i na mogućnosti otvaranja predstavništava na području grada istočno Sarajevo, jer smo prije nekoliko mjeseci završili jednu studiju industrijskih zona gdje bismo mogli da ponudimo preduzećima iz Republike Srbije da obavljaju svoju djelatnost na području grada istočnog Sarajeva.
Razgovori o konkretnim projektima najavljeni su nakon izbora u Matici Srbiji i formiranja vlade, ali u prisustvu privrednika iz istočnog Sarajeva i zainteresovanih firmi iz Srbije za ulaganja na području ovog grada. Ambasador Stanimir Vukićević, diplomata u Sarajevu, bio je i u periodu od 2001. do 2006. godine.
Mam kuću
U nastavku sabornika govorimo o prosvjetinoj školi srpskog jezika u Beču. Naime, jedan od najvažnijih prioriteta Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta u Austriji je očuvanje i njegovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Poznavanje maternjeg jezika je ključni segment u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta svuda u rasejanju, a za društvo posebno značajno u Beču i Austriji. Cilj projekta Škola srpskog jezika je motivisati srpsku i drugu djecu koja žive u Beču i pružiti im priliku da uče i njeguju srpski jezik i kulturu kako bi kod njih sačuvali i povećali osjećaj nacionalne pripadnosti i vezu sa maticom, kao i jačanje svijesti o svom nacionalnom i kulturnom identitetu, stoji u saopštenju Srpskog prosvjetno-kulturnog društva prosvjeta iz Beča. Nastavu na srpskom jeziku realizuju profesori srpskog jezika koji imaju pedagoško obrazovanje i iskustvo u radu sa učenicima. Inače, u Austriji nema srpskih dopunskih škola, pa je nastava na maternjem sastavni dio austrijskog školskog sistema, ali samo kao izborni, neformalni predmet. Srpski, bošnjački i hrvatski jezik, kako ga tamo zovu BKS, se u austrijskim školama uči kao jedan jezik. Ta nastava je nedovoljna, neobavezna, a pohađa je premalo djece. Imajući u vidu činjenicu da ogroman broj Srba živi u Beču, po nekim procjenama više od 150.000, nameće se potreba formiranja srpske škole u kojoj bi se srpski jezik predavao kao poseban jezik. Sprovođenje projekta Škola na srpskom jeziku je već počelo prošle godine. Projekat je urađen u saradnji sa Vladom Republike Srbije i sufinansiran je od Kancelarije vlade za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Nastava se za sada realizuje u prostorijama Hrama Svetog Save u Beču, a organizaciju, pripremu, nabavku potrebnih nastavnih učila, udžbenika i priručnika, izradu didaktičko-metodičkih materijala koordiniraju stručnjaci prosvjete. Ta vrsta pomoći Srpske pravoslavne crkve u Beču, kao i matice, mnogo znači društvu prosvjeta, ali i svima koji učestvuju u projektu. Osim toga, roditelji snažno podržavaju školu za koju vlada veliko interesovanje. Od svega najviše profitiraju djeca koja najzad mogu da se sa ljepotama svog jezika susreću i u školi, a ne samo u porodici ili pri rijetkim posjetama domovine. U nastavku sabornika donosimo priču o Srbima u Ugarskoj. Naime, postoje knjige koje smo dužni da napišemo zbog svog porijekla, rodoslovnih tablica i istorijskih krugova, zbog mjesta u kojima su se smjenjivale porodične generacije, pamtila i pisala svjedočenja. Takva knjiga, bez pretenzija, je i monografija Srbi u Ugarskoj u periodu od 1790. do 1918. godine akademika Vasilija Krestića. Riječ je o periodu od Temišvarskog sabora do kraja Prvog svjetskog rata i prisajedinjenja Vojvodine Srbiji. Za pisanje knjige akademik Krestić koristio je ogromnu literaturu na srpskom, njemačkom i mađarskom jeziku, kao i obilje novog, do sada neobjavljenog materijala. Pripremila Marica Lalović.
Vasilije Krestić je historiograf koji nas uči nekim izuzetno važnim suštinskim istinama srpske istorije. Više je tema njegovog istraživačkog rada, ali uglavnom se odnose na pitanje i probleme Srba u njihovoj viševjekovnoj borbi za oslobođenje i stvaranje jedinstvene države. Srbi u Ugarskoj je briljantna historiografska sinteza do sada poznatih činjenica sa bogatim, gotovo 50-godišnjim Krestićevim istraživačkim radom, tokom kojeg je otkrio veliki broj novih i veoma značajnih informacija. Ivan Negrišorac smatra da je Krestićev pristup naučnim činjenicama od izuzetne važnosti, kao što je bitan i način na koji on to prezentuje.
On sve to čini na način savršeno jasnog i preglednog izlaganja, nastalo kao posljedica dugog i mukotrpnog probijanja kroz tmušu laži, poluistina i mistifikacija, koje se pletu oko istraživane istorijske stvarnosti. Konačno, njegova saznanja bitno pomeraju sliku događaja, pojava i ličnosti kojima se bavio, a interpretativna perspektiva i moćna argumentacija koju on nudi je takva da bi to moralo da izazove sve one koji misle drugačije. Historiografija akademika Vasilija Krestića predstavlja veliki saznajni rezultat, čije vrednosti su u struci dovoljno jasno percipirane, ali koje bi tek trebalo da budu čvršće ugrađene u širi prostor društvene misli, a pogotovo praktično političke delatnosti. Krestićev historiografski rad izuzetno je široko postavljen i veoma obiman. Reč je prosto kazano o plodnom istraživaču, a rezultati njegovog rada ispoljavaju se u nekoliko osnovnih oblasti. U svima njima, akademik Krestić je ostvario izuzetno vredne naučne rezultate. Kao naučnik koji svoja istorijska saznanja gradi na strogoj kritici izvora, on je veliku pažnju posvetio arhivskim istraživanjima i objavljivanju nepoznate ili nedovoljno poznate građe. U toj građi nalaze se dragoceni izvori saznanja o primjeru radi istorije Srbije u 19. veku, o njenim međunarodnim odnosima i o unutrašnjoj situaciji. Svoju punu naučnu delatnost akademik Vasilije Krestić je započeo pogotkom u samo središte problema koji se najdirektnije tiče položaja srpskog naroda unutar Habsburgskog carstva, a koji je kasnije imao snažnih refleksa na sudbinu Srba i u vremenima posle propasti tog carstva. U svom doktoratu Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. godine, akademik Krestić razmatra jedan od ključnih događaja koji svedoči o krizi i preustrojavanju Austrijskog carstva po modelu dualne monarhije, u čijem sklopu su i Hrvati i Srbi tražili specifične oblike obezbeđenja sopstvenog položaja kroz dogovore i ugovore sa Ugarskom kao drugim članom državnog poretka. U čitavom nizu kraćih rasprava, a izloženih u knjigama tematske objedinjenih radova, akademik Krestić je sistematski istražio prirodu srpsko-hrvatskih odnosa te položaj ova dva naroda u Austrijskom i Austro-Ugarskom carstvu, kao i u zajedničkoj državi Južnih Slovena. U tim studijama ukazao se jasan profil i celokupna složenost srpsko-hrvatskih napetosti, u kojem se utvrđuje predstava o Srbima kao remetilačkom faktoru unutar Austrijske carevine i kao glavnom protivniku koji sprečava realizaciju njenih interesa na Balkanu. Istovremeno se progon, etničko čišćenje i genocid nad Srbima pokazuju kao konstantna i jasna namera hrvatskog nacionalizma, te stalno iskušenje koje se široki slojevi hrvatskog naroda u određenim istorijskim prilikama, kojim su veoma lako, dakle, tim iskušenjima podlegali. Koliko se prava priroda srpsko-hrvatskih odnosa skrivala i kako se veoma teško dolazilo do suštinskih uvida, akademik Krestić je analizirao na primjerima nekoliko srpskih vrhunskih stvaralaca iz različitih oblasti. Tako je u knjizi Znameniti Srbi o Hrvatima opisao uspomene i padove u razumevanju ovih odnosa kod, recimo, Ilije Garašanina, Jovana Subotića, Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja, Jakova Ignjatovića, Dimitrija Ruvarca, Jovana Skerlića, Slobodana Jovanovića i Jovana Dučića. Zbog izgradnje dvosmislenog i veoma kompleksnog odnosa te falsifikovanja političke stvarnosti i sačinjavanja lažnog imidža, kako bismo to modernim jezikom rekli, Krestiću je naročito bio zanimljiv slučaj biskupa Josipa Juraja Strossmayera, čoveka koji se najčešće prikazivao kao zaštitnik jugoslovenskih ideja, ali kojeg treba videti pre svega kao zastupnika ideje hrvatstva na nežniji i diskretniji način od otvorenih hrvatskih nacionalista. Takvu sasvim novu sliku ovog važnog protagoniste hrvatske i jugoslovenske politike Krestić je izložio u knjigama Biskup Strossmayer u svetlu novih izvora i Biskup Strossmayer Hrvat, Veliko Hrvat ili Jugosloven. Posle ovih istraživanja više nije moguće graditi jednostrani i neutemeljeni jugoslavistički mit o poznatom đakovačkom biskupu. Svoje kraće rasprave o problematici srpsko-hrvatskih odnosa i o specifičnostima unutrašnjeg ustrojstva Austrijskog carstva Vasilija Krestić je umeo da izloži i u okvirima tematski usmerenih, a dosta sažetih rasprava na određene teme. Druga krupna tema Krestićevog istoriografskog rada tiče se položaja srpskog naroda na prostoru ugarskog dela Austrijskog carstva. Ta tema je potpuno prirodno i prisno povezana sa pitanjem srpsko-hrvatskih odnosa, jer su oba ova naroda nastanjivala prostor obeležen ambicijama ugarske političke misli da pravo političkog naroda pripadne samo Mađarima, a da drugi narodi budu marginalizovani i po mogućnosti sasvim uklonjeni iz sfere ravnopravnih političkih činilaca. Kako je reč o veoma složenom pitanju, njime se akademik Krestić bavio veoma dugo, a usputno je obavljao krupne istraživačke poslove. Vasilije Đ. Krestić je dve krupne, a prilično bolne teme srpske istorije, teme koje se tiču opstanka srpskog naroda na srednjoevropskom geopolitičkom prostoru, obradio na izuzetno ubedljiv i osmišljen način, sa impresivnom naučnom utemeljenošću i činjeničnom zasnovanošću. Kada se tome doda i podatak da je on jedan od ključnih učesnika nacionalno izuzetno važnih projekata, poput recimo enciklopedije Jugoslavije, memoranduma Samoa, šestotomne istorije srpskog naroda, enciklopedije srpske historiografije, pa sve do srpskog biografskog rečnika i srpske enciklopedije, onda se lako može sagledati koliko su njegovi doprinosi široki, obuhvatni i postupno razvijani, ali dosledni. Uz to, važno je konstatovati da je reč o autoru britkog pera i sjajnog polemičara, koji se odlučno borio za istoriografske istine do kojih je postepeno došao. Najvažniji Krestićevi doprinosi naučnom saznanju i nacionalnoj samosvesti usmereni su ka opisivanju istorijskih procesa dugog trajanja. Istražujući Austrijsko carstvo 19. i početka 20. veka, on je detaljno opisao procese u relativno ranoj fazi nastanka, ali te procese možemo i moramo pratiti još od ranijih epoha, pa sve do dana današnjeg, uključujući i one faze kada su ti procesi dolazili do svoga paroksizma.
Knjiga je nastajala nekoliko decenija, tokom kojih je akademik Krestić neprekidno istraživao teme, sakupljajući saznanja o istoriji Srba u Ugarskoj sa kraja 18. vijeka do prvih decenija 20. vijeka, kaže docent dr. Mira Radojević.
U srpskoj historiografiji ovo nije jedina značajna knjiga čije su granične godine 1790. i 1918. što nam iznova potvrđuje važnost ovih historijskih datuma, ali i činjenicu da je istorija srpske nacije teško odvojiva, odnosno da su je neraskidivo povezivali istorijski događaji i procesi. Pa ipak, malo je istoričara koji su se osmelili da ostvare ovakav naučni poduhvat, budući da zahteva ogroman višegodišnji trud, naučno znanje i iskustvo. Nepojamno je teško, ali veličanstveno kretiti se kroz tako dugo razdoblje, razumeti kako je Južna Ugarska izgledala 1790. a kako 1918. godine, kolikim je i kakvim promenama bila zahvaćena. Srbi sa ovog prostora nisu, kako je napisao profesor Krestić, napustili 18. vek sasvim praznoruki. Imali su osiguranu versku toleranciju, građansku ravnopravnost, malobrojnu, ali nacionalno svesnu građansku klasu, koja je omogućavala dalji kulturni i nacionalni razvitak. Nekoliko srednjih škola, učiteljsku školu, čitavsku štampariju. Mada sve zajedno nije bilo malo, javan život proticao je u neprekidnoj borbi za odbranu i proširenje stečenih privilegija. Vremena koja su dolazila donosila su nova istorijska iskušenja. Prvi srpski ustanak, koji je približio Srbe iz Austrije i Srbije, trasirajući put kojim će potom ići, revoluciju 1848. i 49. godine, stvaranje i ukidanje vojvođanske autonomije, istočnu krizu, dinastičke borbe i smenu dinastije u Kraljevini Srbiji, aneksijnu krizu, balkanske ratove, Prvi svetski rat i nastanak jedinstvene jugoslovenske države. U tom zgusnutom nizu prelomnih događaja upoznavali su se i međusobno pomagali Srbi naseljeni na suprotnim obalama Save i Dunava, a Srbi iz Južne Ugarske morali da utvrde svoj odnos prema četiri velika državna i politička centra od kojih je zavisila njihova budućnost – Budimpešti, Beču, Zagrebu i Beogradu. Presudan uticaj na njegovo formiranje izvršila je revolucija iz 1848. godine, koja zbog svoje važnosti predstavlja središnji deo knjige profesora Krestića. To joj je mesto pripalo u broju srpskih žrtava, veličini materijalne štete, smeni feudalnih i uspostavljenju novih građanskih i demokratskih vlasti, snazi ideje vojvođanske autonomije, nacionalno-političkom nauku izvedenom iz činjenice da su Srbi besramno prevareni i zloupotrebljeni, višestrukoj pomoći dobijenoj od Srbije, koja je upravo od tog doba smatrana srpskim Pijemontom. Kraj 18., ceo 19. i početak 20. veka, zbog svih tih razloga, čine period prebogate nacionalne, političke, verske, društvene, kulturne i prosvetne istorije. Sledeći takva naučna opredeljenja, profesor Krestić je mogao da kroz svoju knjigu istakne kako su Srbe iz Ugarske, uprko svim istorijskim i nacionalnim izazovima, ujedinjavali i usmeravali visoko razvijena nacionalna svest i duhovno jedinstvo. On sam posmatrao je i analizirao ovu pojavu u razdoblju od prvog srpskog ustanka do stvaranja Jugoslovenske kraljevine, a na prostoru od Saksonije do Rusije. Istoriju Vojvodine sagledavao je u njenoj istorijskoj sudbini severne srpske pokrajine, koja je Srbiju spajala sa Evropom, a vojvođanskim Srbima suočenim sa pokušajima denacionalizacije, germanizacije i mađarizacije, nametala upornu borbu za pravo na nacionalnu posebnost. Tokom više od jednog veka, ovaj deo srpske nacije tražio najbolji put. Vrlo često srbovao za sebe i za druge, ponekad i služio da bi opstao. Njegova istorija nije uvek bila pravolinijska, niti bez pogrešnih izbora, ali joj oprost nije davao profesor Krestić, koji je pratio proces nacionalnog i političkog sazrevanja vojvođanskog građanstva, nego njen nezahvalni položaj na granici Srpstva, izložen tuđinskim planovima i ambicijama. U tom okviru, ideja vojvođanske autonomije sticala je jasan i plemenit zadatak, služenje srpskim, nacionalnim, verskim, kulturno-prosvetnim i političkim interesima. Sledeći svoju težnju da ovom knjigom podsjeti na prošlost i njena iskustva, profesor Krestić je taj nacionalni smer i istoriju ideje upoređivao sa budućim vremenima. Upravo zato, poređenje prošlosti sa sadašnjim trenutkom u kome obeležavamo stogodišnjice nacionalno-oslobodilačkih ratova, primorani da se suočimo sa savremenim krizama, izaziva bolno nespokojstvo. Kroz ovu smo knjigu bliže upoznali delatnost i poglede nekoliko desetina najznačajnijih ličnosti nacionalnog i političkog pokreta Srba u Bugarskoj, Lukijana Mušickog, Stevana Stratimirovića, Patrijarha Rajačića, Đorđa Stratimirovića, Stevana Šutljivca, Svetozara Miletića, Mihajla Polidesančića, Jašu Tomića i brojne druge. Ona je delo iz koga možemo mnogo naučiti o sobstvenoj prošlosti, suočavajući se sa saznanjem da smo često bili njeni loši učenici.
Narod kome se ubije prošlost neće imati budućnost i zato je zadatak istraživača da tu prošlost naučno istraži i da iznese sve raspoložive informacije i činjenice, smatra akademik Vasilije Krestić. Razlog zbog kojeg je knjiga Srbi u Ugarskoj od 1790. do 1918. godine pripremana toliko dugo, Vasilije Krestić objašnjava činjenicom da je historiografija Srba u Ugarskoj jedna od najbogatijih historiografija kada je riječ o Srbiji uopšte, ali i najrazuđenija i najusitnjenija, a niko do sada nije sačinio sintezu te građe.
Sa željom da popunim tu prazninu, da napravim jednu celovitu istoriju srpskog naroda u Ugarskoj od 790. do 918. neprestano sam radio, sakupljao izvornu građu u Beču, u Pešti, u Zagrebu, u Novom Sadu, u Sremskim Karlovcima i u Beogradu i nekim drugim centrima. Tek kad sam sazreo da napišem cjelinu, prihvatio sam se toga, svestan da neću ni dalje moći da dam završnu reč, jer završne reči u nauci nema, ali da koliko je god moguće u ovom trenutku uradim što je više moguće.
Akademik Krestić kaže da se kroz ovu monografiju provlači više crvenih niti.
Pre svega, pošto je reč o jednom geografskom prostoru na kojem su živjeli Srbi, na periferiji Habsburške monarhije, a na graničnom delu prema Srbiji. Taj narod nikada nije na tom prostoru koji ja obuhvatam svojom knjigom brojao više od 500.000 stanovnika srpske narodnosti. I upravo zato što je na periferiji i na granici sa matičnom zemljom, sa Srbijom, igrala je izuzetno značajnu ulogu. Između ostalog i pre svega zbog toga što je iz te srpske sredine bilo gotovo za sve vrijeme dok su živjeli u okvirima Habsburške monarhije negdje oko 50 do 60.000 naoružanih graničara, dobro obučenih graničara koji su pokazali šta znače u Habsburškoj monarhiji. To su posebno pokazali u revoluciji 48. 49. kada su zaljuljali čitavo to carstvo i kada su vodili one relativno uspešne bitke, ali u svakom slučaju krvave bitke sa Mađarima. I snaga Srba, njihov značaj, njihova uloga je bila izuzetno velika do 1873. dok vojna krajina nije razvoječena. Onog časa kada su je našto na insistiranje Mađara koji se plašili vojne granice i graničara razvojačili, Srbe gube onu političku ulogu koju su do tog vremena imali. Mislim da je izuzetno značajno, pa čak i poučno i to što su Srbi neprestano tražili teritorijalnu autonomiju, nisu je dobili, što se borili za narodno-crkvenu autonomiju, ali su je našto Mađari u drugoj polovini 19. veka neprestano sužavali, sakatili, držali je pod strogi nadzor. Postavlja se pitanje sad, ko je bio protiv te i takve autonomije? I ta šugava autonomija je 1912. godine od strane mađarske vlade bila ukinuta. Ona im je smetala. I odmah kad je izbio prvi balkanski rat i kada je srpska vojska porazila svoje neprijatelje u tom balkanskom ratu, kada je praktično postala pijemon srpstva, Mađari su shvatili da i ta takva autonomija preti njihovim nacionalnim, državnim i teritorijalnim interesima. I oni su je na prečac ukinuli. Dakle, cilj mi je bio da pokažem kako su Srbi u Ugarskoj vodili neprestanu borbu za očuvanje svoje nacije, svoje vere i svoje političke individualnosti. I koje su to sve mere preduzimali da bi opstali tu kao Srbi, da bi očuvali i svoju veru i svoju naciju i da bi na neki način stekli ona politička prava koje su imale i vladajuće nacije u Habsburškoj monarhiji. Pošto nisu dobili teritorijalnu autonomiju, borili su se za proširenje svoje narodno-crkvene ili crkveno-školske autonomije. Stvarali su svoje ustanove, kao što je recimo Matica Srpska, što je Srpsko narodno pozorište. Stvarali su čitališta, pevačka društva i tako dalje, kroz koje su negovali svoju naciju, svoju istoriju i svoju tradiciju. Pored toga, što je to jedna od crvenih niti, dakle borba za opstanak, borba protiv germanizacije u prvoj polovini 19. veka, a onda žestoka borba protiv nasilne mađarizacije u drugoj polovini 19. veka i prožima čitavu ovu moju knjigu.
Poseban segment knjige Srbi u Ugarskoj pripada i razvoju srpsko-hrvatskih odnosa, koji datiraju iz vremena kada je dio srpskog naroda zajedno sa Hrvatima živio u Austro-Ugarskoj, kaže akademik Restić. Ali mnogo sam se bavio i srpsko-srpskim odnosima sa jedne i sa druge strane Save i Dunava.
Ta duhovna spona između Srba s jedne i s druge strane bila je, na našu žalost, u 19. veku, mnogo čvršća i jača i moćnija nego što postoji danas. Bilo je takvih izjava i takvih postupaka i takvih primernih uzajamnih ispomaganja i pomaganja da one i danas onima koji to zaboravljaju može da posluži kao uzor kako se neguje nacionalna svest i kako se neguje duhovno jedinstvo. Šta još u njoj ima što je zanimljivo, što je eventualno, mogu da kažem, bez lažne skromnosti da je novo, to je ta hrvatska dimenzija u srpskoj istoriji kod Srba u Ugarskoj. Ona je, nažalost, samo tu i tamo doticana u našim historiografskim radovima, ali nikada nije do kraja prikazana i razobličena ovako kako sam ja na osnovu prvorazrednih izvora prikazao. Ona se proteže od vremena ilirskog pokreta, dakle pre revolucije. U vreme revolucije dolazi do izražaja sa svim kriznim trenucima i momentima koji se tiču odnosa između patrijarha Rajačića i hrvatskog bana Josipa Jelačića, pa onda kasnije za vreme Miletićevskog perioda, kada Srbi u Ugarskoj u svojim programima, našto bečkereškom programu, stavili jasno do znanja čitavoj političkoj javnosti u Habsburškoj monarhiji da su spremni da brane teritorijalni integritet Hrvatske. Međutim, to im nije pomoglo jer u času kada je Hrvatska narodna stranka koju je predvodio đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer stvorila reviziju Hrvatsko-Ugarske nagodbe 73. godine, Hrvati su napustili Srbe u Ugarskoj i upravo od tog vremena počinje raskol između Srba i Hrvata na ovoj osnovi na kojoj on postoji, nažalost, do današnjeg dana. Dakle, ta hrvatska komponenta u mojoj knjizi je propraćena od ilirskog pokreta do ujedinjenja Vojvodine sa Srbijom 918. godine. Vrlo je značajno, čini mi se, u mojoj knjizi i to što sam njome prikazao i sve političke odnose između političkih stranaka i sve pokrete koji su se rađali u Vojvodini. Značajno je to što sam veliku pažnju posvetio odnosu srpskog građanskog društva i srpskih političara sa vrhom Srpske pravoslavne crkve u Ugarskoj. Taj odnos nije bio uvek najsrećniji, često je bio vrlo zaoštren i štetio je interesima srpskog naroda u celini, a koristio je kako Beču, tako i Pešti, jer su se Srbi međusobno obložili, a ovi su ih onda koristili i zloupotrebljavali.
Profesor Krestić odgovara na još jedno pitanje.
Mnogi me pitaju zašto sam ovoj knjizi dao naslov Srbi u Ugarskoj, a nisam je naslovio sa Istorija Srba u Vojvodini ili na neki način gde bi iskazao to vojvođanstvo. Zašto nisam to uradio? Pre svega iz naučnih razloga, ozbiljnih naučnih razloga. Jer za čitav ovaj period od 1790. do 1918. godine samo 12 godina postojalo je Vojvodina. Pa se postavlja pitanje da li bi ja bio u pravu da sam tih 12 godina ugradio u 130 godina kada Vojvodine nije postojalo. To je jedan od razloga. Prema tome, u ovom periodu samo 12 godina pokriva takozvanu Vojvodinu. Drugi razlog je to što se ta Vojvodina, koja je prvi put proglašena na Majskoj skupštini 1848. protezala geografski prostor na daleko manjem prostoru nego što zauzima moja knjiga sa naslovom Srbi u Ugarskoj. Ni ona druga Vojvodina koja je doneta patentom od 18. novembra 1849. pa je trajala do 27. decembra 1860. nije zahvatala taj prostor geografski koji ja zahvatam svojom knjigom. Prema tome, to bi bilo skučena istorija Srba u Vojvodini, to ne bi bila celovita istorija, recimo morala bi da otpadne čitava eparhija Budimska, dobar deo Temišvarske ili Temeš, Međe, Tamiške županije, a to opet ne bi bila ta celina koju sam ja želeo da prikažem. Najzad, i jedan od posljednjih razloga, ne manje značajan što nisam dao naslov ovoj knjizi Srbi u Vojvodini, nego Srbi u Ugarskoj, je i taj što savremeni autonomaši i separatisti iz Vojvodine nastoje da se istorijski utemelje sa tim nazivom i da pokažu kako Vojvodina postoji maltene od pamtiveka, ne samo od velike seobe Srba 1690. nego još iz prethodnog perioda. Dakle, da im ne bi duvao vetar u leđa, stavio sam do znanja da takve Vojvodine ne postoji i da je sve to deplasirano pisati i davati takve naslove jednoj takvoj knjizi kao što je ova moja.
Saznanja koja je Vasilije Krestić iznio u ovoj knjizi su višestruko značajna, kaže Ivan Negrešorac.
Ona imaju funkciju, ne samo da nas opomenu na ono što se u prošlosti dešavalo, nego i da opomenu na ono što će u budućnosti biti realan i opasan izazov sa kojim se srpski narod mora suočiti. Krestićeva saznanja su podosta gorka, ponekad krajnje surova, ali je još surovija stvarnost koju on opisuje. Istina o toj surovoj stvarnosti deluje ipak otrežnjujuće i blagotvorno, jer na tom saznanju možemo graditi programe naše ne samo odbrane, nego i postupnog uključenja u zajednice u kojima se aktivno rešava pitanje naše kolektivne sudbine. Za tako nešto neophodno su nam ne samo pouzdana naučna saznanja, nego i idejna vizionarnost, politička lucidnost i organizaciona efikasnost.
Monografija Srbi u Ugarskoj napisana je na temelju pouzdane i provjerene naučne argumentacije na historiografskoj osnovi, zaključuje docent dr. Mira Radojević.
Jedino koja je mogla da pruži legitimnost ličnom stavu, prisutnom na gotovo svakoj stranici. Danas je mnogo onih koji imaju potrebu da iznesu svoje poglede na prošlost i budućnost, ali je malo onih koji su to pravo zaslužili svojim radom i odnosom prema nacionalno-političkim pitanjima. Profesor Vasilije Krestić je među tim retkim pojedincima, zato što je njegov stav sve vreme bio potpuno jasan, kako onima koji dele iste mišljenja, tako i drugima koji veruju drugačije. Iznosio ga je sa ličnom, građanskom i naučnom hrabrošću, u vremenima u kojima je patriotizam osuđivan kao nepoželjan, utvrđujući da istorijska nauka pripada moralnim disciplinama i da ima pravo da bude nacionalno angažovana ukoliko ne odstupa od svojih naučnih metoda.
Monografija Srbi u Ugarskoj od 1790. do 1918. godine, kako kaže njen autor, akademik Vasilije Krestić, nije samo istorijska čitanka, već i analiza jednog vremena i može da bude veoma važna za izvlačenje analogija i poučnih zaključaka. Ona je važan događaj u savremenoj srpskoj historiografiji koji će podstaći nastanak drugih velikih historiografskih sinteza koje nam nedostaju. Generacijama istoričara koji tek dolaze, monografija je putokaz za učenje istorijskog metoda i razumijevanje odgovornosti pred prošlošću, sadašnjim trenutkom i pred budućnošću svaki put kada svoj historiografski rad predstave javnosti.
Do 11 časova, još 10 minuta, ovo je Sabornik Radija Republike Srpske.
Oh.
Evo nas na kraju još jednog sabornika Radija Republike Srpske, emisije namijenjene našim građanima koji žive i rade u dijaspori. Nadamo se da ste zadovoljni izborom današnjih tema i pozivamo vas da budete sa nama ponovo za 7 dana u isto vrijeme na talasima Radija Republike Srpske. A također podsjećanje da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu Radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić.
Yeah.